človek se začal vyčleňovat takovým způsobem z přírody, že dnes přírodu pokládá za svůj majetek téměř, zvíře za věc, prostě za užitkovou věc, které může použít, když nemusí být za nic absolutně vděčen. A hlavně člověk se ujmul iluzorních práv nad přírodu, což se mu může stát osudným, ale protože toto už nám spočítali námi vynalezené stroje, různé počítače a tak dál, jak se nám to osudným už stává, ta naše iluzorní dominance nad takzvanou přírodou, když ji diferencem různě vyčleníme člověka, tak je to zbytečná řeč, protože toto skutečně už máme, jak se říká, černé na bílém. Ale já jsem mluvit o něčem jiném, že totiž to gro, to lidské gro, které zrovna se nezajímá tady o ty počítače, které nás takto varovali, a na to varování nikdo nic nedá, jak je známo, tak to gro lidské nakonec podléhá tomu vyčlenění nebo tomu právu na dominanci člověka v přírodě a především na to sebevražedné vyčlenění člověka z přírody. Toto totiž není tradice lidského rodu. My víme, že i ti pravěcí lovci možná ctili ta zvířata, měli k ním úctu. My víme, že pravěké národy, a nemuseli to být jenom pravěké národy, byly to národy, které už nám zanechaly svoje tradice, jak o nich můžeme hovořit jako o civilizovaných, jako o velikých kulturách, si volili zvíře jako symbol a dokonce neváhali jim, řekněme, přidělit i božskou tvář. To znamená, my máme sérii božstev starověku i tváře zvířat. Čili to není žádná bagatelizace zvířete. Máme posvátná zvířata co taková a potom božstva, která mají tvář zvířat, která jsou teda de facto něčím jiným než člověk. A jsou to dokonce bohové, které dominují člověku. Čili tady toto, že on jak živá člověk tu dominanci pocitoval a to iluzorní právo si přisvojila, není pravda, že historická pravda je tato, že člověk se vyčlenil sice z přírody, dalo by se vysondovat, jak ten proces probíhal, ale to není náplň tady této diskuse, ale skutečně vyčlení až dnešnímu stavu, kdy se cítí být pánem přírody, to pánem vyslovuju v uvozovkách, neviditelných uvozovkách. Že pánem přírody se nikdy nestal a Bůh dál nestane. Člověk a příroda, to je jedno a totéž, že pokud se člověk do té přírody nezařadí, teď se nevyjadřu moc obratně, ano, čili pokud vůbec člověk udrží tady toto mínění, že něco víc než příroda, že jí musí dominovat, že právem silnějšího musí ovládnout, že jí musí upotřebit, že ona musí sloužit jemu, přičemž alternativa byla, aby on sloužil, to není pravda. Ten harmonický vztah, to je ta ideální alternativa tady pro toto. Tak pokud toto člověk udrží, doufejme, že ne, protože to, co jsme vyvinuli, ty mozky, ty technické mozky, myslím, ano, nás před tady tímto stanoviskem dávno a dávno varují a doufám, že budou teda vyslyšeny, až lidstvo trošičku zmoudří. Tuto dominanci zakládají lidé, dnešní lidé, a to jenom někteří samozřejmě. Jistě jsou kmeny, které žijí tom harmonickém soužití s přírodou, tak jak kdysi dávno, to samozřejmě nevím, že v tom nejsem odborník, ale jsou takoví lidé, čili mezi námi, tak to bych řekla přímo postiženými lidmi, kteří dominují přírodě, kteří chápou, že toto je nesmysl. My totiž jsme hrdí, nebo jsme pyšní, bych spíš řekla, na dvě věci. A to na svoje IQ, čili inteligenci, popřípadě na své EQ, to znamená citový rejstřík, který sahá až k těm nejvyšším metám našeho globálního nazírání, to znamená k, řekněme, chápání spravedlnosti, k metafyzickému cítění. To samozřejmě v oblasti to zvíře nemá. To nemá žádný živočišný druh, než skutečně člověk. Ovšem, odpovíme-li na otázku, jestli skutečně člověk v individuálním srovnání je tou dominantní součástkou tady této srovnávané dvojice, tak odpověď zní ne. Já mohu totiž najít představitele živočišné říše, vyspělého savce, řekněme, například lidoopa, ale může to být kočka pes. A srovnat ho s člověkem, a teď prosím vás, toto neříkám uvozovka, člověkem, který nedosahuje ani jeho IQ, to znamená je mentálně postižen, ale prosím vás, to nic neznamená. Nebo je to starý člověk, který, řekněme, trpí nějakou mentální chorobu, proč ne? A jestliže já to srovnám, tak nijak nenadřazuju to zvíře tomu člověku. Já jenom srovnávám, že skutečně tady v těch parametrech IQ neplatí, že neexistují lidé, nakonec, abych nezabíjala do těch, řekněme, takových citlivých oblastí, tak například ve svém vývoji člověk projde stádiem, kde má skutečně nižší IQ, než srovnatelé zvíře třeba, s kterým chodí na procházku. I takový kojenec nedosahuje inteligence lidoopa. Že lidoop dovede třeba používat nástroj, to dovedou někteří ptáci a tak dál. Já do toho nechci fušovat, já nejsem na to odborný. Ale skutečně tady to používání nástroje, to, co obyčejně se za projev inteligence pokládá, tak to u toho dítěte absolutně do určité doby vůbec nevysondujeme. Že? Čili tady toto neplatí. Protože zvíře má určité nivo a přitom to ale není důležité, stejně jako to není důležité u toho kojence a u toho starého člověka, kdyby to nivo neměli. Ještě znamená, že to horší člověk. Ale není to taky ani u toho zvířete, že to byl horší tvor. Že cítí bolest jako my, cítí to a to jako my, čili skutečně. A mimo to, další druhá taková sféra, na kterou zase člověk strašlivě pyšný, tak to je naše EQ. To znamená, my dosahujeme až do té, řekněme, transcendentální oblasti svým cítěním. Já bych raději řekla globálním nazíráním, ale to zvíře tam pochopitelně dosahuje. Ano? Konce nemá ani estetické cítění. Jenomže člověk mnohdy taky ne. Jsou lidé, kteří zakrní na tak nízoučkem EQ, že dokonce nejsou schopni ani toho cítění, které já nazývám komunikativní, protože když já jsem studovala psychologii, tak se tomu tak říkalo. Ano, čili to jsou ty city, bych řekla, té druhé postupné kategorie, ale prosím vás, já nechci teoretizovat, protože jsem to dělal před půl století. Tak řekněme ani do té komunikativní kategorie, kde jsou ty extrémy láska, nenávist, plus ještě široký rejstřík dalšího cítění, ale toho zvíře schopno je, či do té komunikativní citové oblasti se dostává. Ale některý člověk i toto má zakrněle, který se nepřehoupne před tazané sebecity. To jsou ti egoisté, kteří například nemají soucit, vůbec neví, co to je. To prostě tento kontakt, to jsou komunikativní city, a tento druh kontaktu s druhým, že by se vcítil, to je postavení, ano? proste nezná. Takže je na tom, to jeho EQ v tomto pojetí je horší než u toho komunikativního zvířete. Zvíře totiž dovede, a to i domácí zvíře, pes, kočka, dovede být velice například pyšné. Dovede se radovat z úspěchu, nebo je šťastný. Dovede se radovat z pochvaly. Dovede být nesmírně smutné. Dovede bezmezně milovat svého pana, být věrný. A to, co nemá, to jsou ty podlosti lidské. Nedovede jednat jinak než přímočaře, nikoliv nedovede jednat zákeřně. Lstivě ano, ale ne podle. Nedovede něco přestírat, podrážet a tak dál. Čili toto je úplně specialita lidí. Ale v tom EQ skutečně jsou lidé mnohem méně vyspělí, bych to tak řekla, než ta zvířata, která komunikují v této sféře. Mluvím, ano, jenom o tomto. Já nemluvím o těch dalších, že v tom dalším, řekněme, třetí sféře toho rejstříku, který má na mysli. Takže tahle ta pýcha člověka je naprosto neopodstatněná a docela chápu, a nakonec jsou to moje osobní zkušenosti, že totiž zvíře jako přítel člověka může pro toho člověka být mnohem vyšší hodnotou než člověk, než jiný člověk, pokud samozřejmě nenajde přítele. Skutečného přítele, myslím, ano. Kde dochází k takovému souzvuku obou těch osobností. To znamená, jak jeden, tak druhý musí mít schopnost cítění. To znamená, ani jeden, ani druhý nesmí být ten sebestředný sobec, který není schopen tohoto cítění. Že já těžko mohu být přítelem člověka, který se mnou v tomto smyslu nekomunikuje. Vůbec přátelství je druh psychologického souznění na určité úrovni. Může být ta úroveň docela nízká někdy. Ano, ale prostě říká se, tak banálně lidé si rozumí. A já osobně si nejlíp rozumím s lidmi, se kterými se mohu i smát. Humor, a nevím, jestli bych to měla vyslovit, nikoli škodolibá recese, jsou to, co nás osvobozuje v situacích, kterým bychom jinak podlehli, z nich bychom měli stresy a tak dále. A jestliže já najdu druha tady v tomto okamžiku, tak to zdvojnásobí moje síly, čili přítel je ten, který násobí mou sílu ve stresových situacích, ale prosím, to není definice přátelství. Ta je mnohem složitější. To říkám jenom jeden parametr. A tímto druhem, tímto přítelem docela klidně může být i zvíře. A dokonce to souznění na této úrovni, kterou se právě označila, může být i iluzí člověka. A může souviset jenom s tím, být založeno na tom, bazírovat na tom, že to zvíře tomuto nikdy neodporuje, tomuto pojetí, a nikdy je nezradí. Čili nikdy se člověk nedoví, že tady něco v tom zvířeti přecení. To zvíře se chová třeba v rámci svých možností, ovšem člověk, který to zvíře potřebuje jako přítele, intuitivně se o něho opírá na tyto možnosti. Nevím, jestli teď jsem se vyjádřila dost rozumitelně, ale člověk třeba žije i v iluzi. Ale protože zvíře nikdy mu tuto iluzi nevyvrátí, tak může být zvíře i terapeutem tady v těchto situacích pro člověka, jehož potíže, jehož stresy, jehož bolesti, to zvíře vůbec nikdy nepochopí. To pochopí jenom tu celkovou atmosféru. Páneček je smutný, je nešťastný, to je strašného, strašně. Ovšem to zvíře absolutně není navýšit problému. Ani nemůže být po případě. A přitom člověk to takto pociťuje jako pomoc druhá přítele, jako kdyby to byl člověk. A to je úžasná věc, že o zvíře se takto vždycky můžeme opřít s jistotou, že zvíře, které nás má rádo, které k nám přilnulo a které někdy dokonce si vzalo jako svou povinnost, to totiž takový ty dominantnější, například psi toto si berou velice ráda jako povinnost, například vůči dítěti, které nás se své této povinnosti chrání. Dokonce máme případy, že zvíře vychová člověk a nevychová špatně. To se nedá říct. Máme o tom i knihy, že nejznámější dvě knihy Džungly. Ale i například terapie prostřednictvím koní, hypoterapie, tak to všechno víme. Takže tyto vztahy jsou takové a skutečně člověk může i v těchto situacích důvěřovat často zvířeti než člověku. A to potvrdí zejména staří lidé. Staří tě, kteří mají často spoustu trpkých zkušeností se svým okolím a jsou více méně stresováni, ale spíš teda svou chorobou svým stářím nečímkoliv jiným. A jedině zvíře potom vyplní tu mezeru, která, řekněme, vznikla tím, že, řekněme, ztratili svoje blízké, že se zklamali ve svých blízkých, že se vůbec zklamali ve světě a v člověku. Člověk si často myslí, že lidská societa uspořádala svoje vztahy v určitých dílčích oblastech, v určitých uskupeních a řekněme i v kulturách, jak je dnes moderní, takým optimálním vztahem. A vůbec se nikdy nepodívá, jak je to v těch societách zvířecích. A žasl by kolikrát, a já tady neříkám, že je to zrovna akt nějakého IQ nebo racionálních procesů. Ale je to výsledek životních zkušeností, boje o přežití, paměti rodu, přírodních instinktů a přírodních signálů, které žijí ve zvířatech mnohem víc než člověku. Člověk totiž se jim neuzavřel. Člověku se ztrácel postupně, jak je nepotřeboval. Čili on je odhazoval, jakmile je nutně k přežití nepotřeboval. A odhodil je natolik, že dneska kolikrát nad tím žasneme. Člověk totiž, a to je docela přirozené, to na konci toho zvířete by to bylo přirozené, máme ty psí miláčky kolikrát, kteří jsou tak tím pohodlým a vším zdeformovaným po všech stránkách, že to až hrůza. Můžeme to zase vina člověka, protože jim tohle to zařídil. A toto, že především se zařídí sám sobě, hledá výhody, jak si spohodlněl a tak dále. Což zase ty rozumné mozky nám dávno spočítali, že pokud půjde tímto směrem, takže se z něho stane subjekt naprosto zdegenerovaný, který nakonec nebude umět vůbec snad ani žít bez nějaké té berličky, že resuscitátora a tak dál. Či k tomu spějeme, to nám už tyhle ty mozky vypočítali, že naštěstí si toho i tohoto je si náhodou člověk dobře vědom. Ale když se tak poohlédneme, a já teď budu velice banální, protože toto se nedá srovnávat, já budu srovnávat něco, co se srovnat nedá. Já to beru nevím, jako exemplum, jako příklad pro ty, kteří to chtějí pochopit. Kdo to nechce pochopit, nemusí, protože to po této stránce, jak já to podávám, skutečně pochopitelné není. Tak například, když já si vezmu vztahy mezi partnery pro člověka samozřejmě, nižšího živočišného druhu, jako jsou ptáci, kde to partnerství je velice pevné, ti se neopouštějí. Když já vidím kosý pár za oknem a co všechno dělají, jak se navzájem respektují, když vyvádějí mladé, tak ten partnerský vztah je zkrášlen v něco tak úžasného, že bychom to jako příklad, a říkám, tím nechci ani srovnávat, že u nich je to ta zkušenost rodu, pudy a tak dále. U člověka by to mohly být skutečně ty komunikativní vztahy, jakože v mnohem případě vůbec nejsou. Ale to nechme stranou, mohou být a jsou někde. Ano? Tak jako exemplum to teď uvádím, že to je úplná nádhera. Nebo hierarchie. Jak vypadá u člověka? U člověka o hierarchické postavení se téměř nemusí bojovat, že často to už předkové za mě vybojovali, nechali mě pár milionů a já už prostě to a ono. To neexistuje v přírodě. Když každý sám kope za sebe. Či každý si musí to postavení vydobít. A pokud žije v nějaké societě, kde je hierarchizace, tak první stupeň je podřídit se, instinktivně se zařadit. A potom samozřejmě usilovat o dominanci. Ale zase kopu sám za sebe. Nikdo mě to nevykope za mě. Což u člověka často tato tendence, myslím, bývá. Takže my, pokud si vezmeme příklady, tady v tomto aniž to uvádíme jako do světa lidí, jako příklad, který řekněme v rovině lidského chápání, lidského cítění, čili v rovině lidského života, tak to můžeme použít. Neexistuje kočka, která by zabalila kotě do igelitu a odjela je do Plechovice. Neexistuje. Ta bude vlastním životem i toho sípáčka bránit do posledního dechu. Protože všem zase říkám, je něco jiné, on je, řekněme, lidská mateřská láska, která obsahuje větší komplet nazírání, ale prosím, citového nazírání. Ano, u ní je to, nechcete říct na vyšší, na nižší úrovni, prostě na jiné úrovni. Ale je to něco tak silného, tento instinkt, že před ním musíme smeknout, ať jsme lidé. A naopak, to zvíře by před námi ani nemuselo smeknout, pokud to novorozeně do té popelnice hodíme. Ale jak dnes odumírají ty základní, bychom řekli, přírodní signály člověku, i stálo za zamyšlení. Že skutečně bagatelizovat to by byla veliká chyba. A dokonce nerozum ze strany člověka. A tahle ta exempla, ano, která jsou jenom teoretická, mluvíme jenom akademicky, tak těch by si člověk měl aspoň všímat, když už ne, teda si z nich brát nějaké hlubší poučení. Ještě bych se chtěla zmínit o jedné věci. Jeden prvek, který mě jako ochranářku zarazí. Je to prvek, který zbříší člověka. Bychom nazvali gentlemanstvím, čili zase je to jenom exemplu té živočišné říši. Dosud některé věci, i ač ochranářka, jsem si nedovedla přesně vysvětlit, jako je vztah dospělých zvířat k mláďatu. Dospělé samice jiného druhu jsou ochotní přijmout cizí mládě, když se k ním přitulí. Prostě ten instinkt mateřský je tak silný, že jakmile to zvíře začíná se opírat o tu samici jako o matku. A pojem matky to bych ještě ráda vysvětlila. Že to je pojem přírodní, to není pojem ani zvířecí, ani lidský. Že každé mládě do určitého věku potřebuje matku jako fenomén. Nemusí to být vůbec biologická matka. U člověka to nemusí být vůbec ani člověk. Stejně jako u zvířete, například u psa, to nemusí být fena. Ano, ale potřebuje ji nutně. Jinak stráda poznamenává to na celý život. V některých azylech, například tom našem, kde nejsou kotce, tam prostě pobíhají psi mezi kočkami, nikdo nikomu nic neudělá, prostě je to úplně harmonický. Protože když od začátku takto jsou orientovány na ten kolektiv, tak potom tam k tomu nedochází. Nám se stál například tento případ. Někdo nám hodil přes plot Henku, která druhý den měla několik štěňat, což ona byla v různém stavu, tak většina zemřela, bylo asi 6, ale 3 se asi zachovali. A nakonec přežilo jenom jedno a teď všichni to očumovali. To je naprosto normální, ano. Když přijde nasvět mládě, tak pokud běhají volně ti psí kočky, a tak samozřejmě mají to úžasný zájem a mládě si může dovolit cokoliv. To teda promluvit ještě o tom, co si může dovolit mládě, to si nemůže dovolit dítě. Tak to je ještě kapitola sama pro sebe. A přitom by se zdál, že přirozený by byl pravý opak. To znamená, že cizí mládě by bylo objektem agrese. Samozřejmě, že to se stává normálně, toto se stává normálně v přírodě. Ale nikoli tam, kde ten kolektivní život je zaběhnutý a kde už s tím kolektivem se žijí. A teď to všichni očumovali a ta fenečka byla malinká. Ona se bála těch, tam byly hásky a obrovští psi, ano, všichni museli očumovat. To fena nesnese. Nesnese to ani od psa, který je otcem. Ta ho odhání. Projevuje vůči němu agresivitu. To každý ochranář ví tady toto. Tak to respektuje a vždycky nějak izoluje. My jsme ji tak izolovali, byla v krabici. Ovšem nesnesl to jeden ohromný pes. A když viděli, jak jsou ti velicí psi, vlčáci a tak, tam byla úplně malinkata, ji otravují, tak si lehl před tu krabici a dal najevo běda, kdyby někdo šel očumovat to mládě, tak by měl co dělat s ním, a že to byl nejsilnější pes, černý jak peklo, a vycenil trošinku ty zuby, pokaždý se nějaký ten hezky přiblížil, tak respektovali to všichni.